26. preučevalni članek. Ta članek se bo preučeval v tednu od 21. do 27. avgusta. Bodimo ves čas pripravljeni na Jehovov dan. Tematski stavek. Jehovov dan bo prišel točno tako kot tat po noči. 1. Tesaloničanom 5.2. Pesem 143. Ustrajno čakajmo, ne popustimo. Povzetek. V petem poglavju 1. Tesaloničanom je nanizanih več primerjav, ki nam nekaj povedo o prihodnjem Jehovovem dnevu. Kaj je ta dan? In kako bo prišel? Kdo ga bo preživel in kdo ga ne bo? Kako se lahko nanj pripravimo? Na ta vprašanja bomo odgovorili s pomočjo besed apostola Pavla. Odstavek 1. Vprašanje. Kaj moramo delati, da bi preživeli Jehovov dan? V Svetem pismu je z Jehovovim dnevom mišljen čas, ko Jehova sodi svojim sovražnikom in reši svoje ljudstvo. V preteklosti je Jehova že izvršil kakšno obsodbo. V našem času se bo Jehovov dan začel z napadom na Babilon Veliki in bo dosegel višek v bitki Harmagedon. Da bi ta dan preživeli, se moramo nanj pripraviti že zdaj. Jezus je glede velike stiske rekel, bodite pripravljeni, kar pomeni, da moramo biti ves čas pripravljeni. Matej 24.21 in Luka 12.40. Odstavek 2. Vprašanje. Kako nam lahko koristi 1. Tesaloničanom? Apostol Pavel je v svojem prvem navdihnjenem pismu Tesaloničanom kristjanom z več primerjavami pomagal, da se pripravijo na Jehovov veliki dan sodbe. Vedel je, da Jehovov dan še ne bo prišel v tistem času. Kljub temu je sovernike spodbujal, naj bodo pripravljeni na ta dan, kot da bo prišel jutri. Dobro je, da tudi mi upoštevamo njegov nasvet. Poglejmo, kako je pojasnil naslednje. Prvič. Kako bo Jehovov dan prišel? Drugič. Kdo tega dneva ne bo preživel? Tretjič. Kako se lahko pripravimo, da bi ta dan preživeli? Kako bo Jehovov dan prišel? Odstavek 3. Vprašanje. Kaj pomeni to, da bo Jehovov dan prišel tako kot tat po noči? Tako kot tat po noči. 1. Tesaloničanom 5.2. To je prva od treh primerjav, ki opisujejo prihod Jehovovega dneva. Tatovi svoje delo pogosto opravijo hitro in v zavetju noči, da bi svoje žrtve ujeli nepripravljene. Jehovov dan bo prav tako prišel nenadoma in bo večino ljudi presenetil. Celo pravi kristjani bomo morda presenečeni, kako hitro se bo vse skupaj odvilo. Ampak v nasprotju s hudobnimi, mi ne bomo uničeni. V pripisu k sliki piše, apostol Pavel je v 1. Tesaloničanom uporabil primerjave, ki nam lahko koristijo. Odstavek 4. Vprašanje. V kakšnem smislu je Jehovov dan podoben porodnim bolečinam? Tako kot porodne bolečine. 1. Tesaloničanom 5.3. Nosečnica ne more vnaprej vedeti, kdaj točno bo nastopil porod. Vendar prav nič ne dvomi, da bo rodila. Porod je največkrat nenaden in boleč, ter se ga ne da ustaviti. Podobno tudi mi ne vemo dneva in ure, ko se bo Jehovov dan pričel. Vseeno pa smo prepričani, da bo prišel in da bo Božja sodba nad hudobnimi nenadna in neizbežna. Odstavek 5. Vprašanje. V katerem pogledu je velika stiska podobna jutranji svetlobi? Tako kot jutranja svetloba. Pavel v svoji tretji primerjavi spet omeni tatove, ki kradejo po noči. Samo da tokrat Jehovov dan primerja z jutranjo svetlobo. Vlomilci, ki pridejo po noči, so lahko tako zaposleni s krajo, da izgubijo občutek za čas. Jutranja svetloba jih morda ujame nepripravljene in jih razkrinka. Podobno bo velika stiska razkrinkala tiste, ki tako kot tatovi ostajajo v temi, ker še naprej delajo to, kar Bogu ni všeč. Kako pa je z nami? Mi se lahko pripravimo na ta dan, in sicer tako, da zavračamo vedenje, ki Jehovu ne ugaja, in si prizadevamo za vsakršno dobroto, pravičnost in resnico. Efežanom 5.9. Pavel na to pove še dve med seboj povezani primerjavi, ki opišeta, kdo Jehovovega dneva ne bo preživel. Kdo Jehovovega dneva ne bo preživel? Odstavek 6. Vprašanje. V katerem smislu večina ljudi spi? 1. Tesaloničanom 5, 6 in 7. Tisti, ki spijo. V 1. Tesaloničanom 5, 6 in 7 piše. Zato nikar ne spimo kakor drugi, ampak bodimo budni in razsodni. Tisti, ki spijo, spijo po noči. In tisti, ki se opijajo, so pijani po noči. Pavel je tiste, ki ne bodo preživeli Jehovovega dneva, primerjal z ljudmi, ki spijo. Človek, ki spi, se ne zaveda minevanja časa, niti tega, kar se dogaja okrog njega. Zato takšni ljudje ne opazijo pomembnih dogodkov in se nanje ne morejo odzvati. V duhovnem smislu, večina ljudi danes spi. Ne menijo se za dokaze, da živimo v zadnjih dneh in da bo kmalu prišla velika stiska. Večji svetovni dogodki morda nekatere predramijo iz duhovnega spanca in jih spodbudijo, da pokažejo nekaj zanimanja za sporočilo o kraljestvu. Ampak mnogi se spet pogreznejo v spanec, namesto da bi ostali budni. Celo nekateri, ki verjamejo v dan sodbe, mislijo, da je ta še daleč. Mi pa se zavedamo, da je navdihneni nasvet, da ostanemo budni, z vsakim dnem pomembnejši. Odstavek 7. Vprašanje. V katerem smislu so tisti, ki jih bo Bog uničil, podobni pijancem? Tisti, ki se opijajo. Pavel je tiste, ki jih bo Bog uničil, primerjal s pijanci. Človek, ki je pod vplivom alkohola, se počasi odziva na okolico in sprejema slabe odločitve. Podobno se hudobni ne odzivajo na Božja svarila. Izbrali so si način življenja, ki vodi v uničenje. Toda kristjanom je naročeno naj bodo razsodni oziroma trezni. Po besedah nekega biblicista je treznost umirjeno, stabilno stanje uma, ki nam omogoča, da stvari prav pretehtamo in presodimo in se lahko potem prav odločimo. Zakaj moramo ostati mirni in stabilni? Zato, da se ne bi začeli vpletati v današnja politična ali družbena vprašanja. Pritisk, da bi se postavili na eno ali drugo stran, bo vse večji medtem, ko se približuje Jehovov dan. Vseeno nam ni treba skrbeti, kako se bomo odzvali. Božji duh nam lahko pomaga ostati mirni in stabilni ter sprejemati modre odločitve. Kako se lahko pripravimo na Jehovov dan? Odstavek 8. Vprašanje. Kako so v 1. Tesaloničanom 5:8 prikazane lastnosti, ki nam pomagajo ostati budni in razsodni? Nadenimo si na prsi oklep ter na glavo čelado. Pavel nas primerja z vojaki, ki so pripravljeni in oblečeni za bitko. V 1. Tesaloničanom 5:8 piše: Mi, ki pripadamo dnevu, pa ostanimo razsodni in si nadenimo na prsi oklep vere in ljubezni, ter na glavo čelado, ki je upanje na rešitev. Od vojaka, ki je na dolžnosti, se pričakuje, da je ves čas pripravljen na boj. Podobno je z nami. Na Jehovov dan smo pripravljeni tako, da nosimo oklep vere in ljubezni ter čelado upanja. Te lastnosti so nam lahko v veliko pomoč. V pripisu k sliki piše: Čeprav se mnogi ljudje ne menijo za Jehovov dan, smo mi nanj pripravljeni. In sicer tako, da nosimo oklep vere in ljubezni ter čelado upanja. Odstavek 9. Vprašanje. Kako nas ščiti vera? Oklep je ščitil vojakovo srce. Vera in ljubezen pa ščitita naše figurativno srce. Pomagata nam, da še naprej služimo Bogu in sledimo Jezusu. Vera nam zagotavlja, da nas bo Jehova nagradil, ker mu služimo z vsem srcem. Spodbuja nas, da ostanemo zvesti svojemu voditelju Jezusu, tudi ko prestajamo stiske. Takšno vero si lahko gradimo tako, da smo pozorni na sodobne zglede posameznikov, ki so ostali značajni kljub preganjanju ali ekonomskim težavam. Če posnemamo tiste, ki so si poenostavili življenje, da bi dali kraljestvo na prvo mesto, pa se lahko ognemo zanki materializma. Odstavek 10. Vprašanje. V čem nam ljubezen do Boga in bližnjega pomaga ustrajati? Ljubezen je pomembna tudi zato, da ostanemo duhovno budni in razsodni. Ljubezen do Boga nam pomaga, da vztrajno oznanjujemo kljub težavam, ki se zaradi tega lahko pojavijo. Ker imamo radi tudi tiste, ki ne služijo Jehovu, še naprej oznanjujemo in obdelujemo naše področje. Oznanjujemo celo po telefonu in pismih. Še vedno imamo upanje, da se bo nekega dne kdo spremenil in začel delati to, kar je prav. Odstavek 11. Vprašanje. Kako nam pomaga ljubezen do bratov in sester? 1 Tesaloničanom 5.11. Ljubezen do bližnjega zajema tudi sovernike. Takšno ljubezen pokažemo tako, da upoštevamo nasvet. Med seboj se spodbujajte in krepite. V 1 Tesaloničanom 5.11 piše: Zato se med seboj spodbujajte in krepite, kar pravzaprav že delate. Tako kot vojaki v boju stojijo drug drugemu ob strani, se tudi mi med seboj spodbujamo. Seveda se lahko zgodi, da vojak med najhujšimi boji po nesreči poškoduje sovojaka, vendar tega nikoli ne naredi namenoma. Podobno tudi mi nikoli ne bi hoteli namerno prizadeti sovernika ali mu vrniti milo za drago. Ljubezen pokažemo tudi tako, da spoštujemo brate, ki nas v občini vodijo. Ko je Pavel pisal svoje prvo pismo občini v Tesaloniki, ta ni bila stara niti eno leto. Postavljeni bratje so bili verjetno še neizkušeni in so mogoče delali napake. Kljub temu so si zaslužili spoštovanje. Ko bo velika stiska še bliže, kot je zdaj, se bomo morda morali še bolj zanašati na vodstvo starešin v svoji občini. Morda ne bomo mogli biti več v stiku z našim svetovnim središčem in podružničnim uradom. Zato je že zdaj pomembno, da si prizadevamo imeti radi starešine in jih spoštovati. Ne glede na to, kaj se zgodi, ostanimo razsodni. Ne osredotočimo se na pomankljivosti teh zvestih bratov, ampak na dejstvo, da jih po Kristusu vodi Jehova. Odstavek 12. Vprašanje. Kako upanje ščiti naše razmišljanje? Tako kot je čelada ščitila vojakovo glavo, upanje na rešitev ščiti naše razmišljanje. Ker imamo trdno upanje, se zavedamo, da je to, kar ponuja ta svet, brez vrednosti. Upanje nam pomaga, da ostanemo mirni in stabilni. To sta na lastni koži občutila Wallace in Laurinda, ki služita v Afriki. V roku 3 tednov je obema umrl eden od staršev. Zaradi pandemije COVID-19 se nista mogla vrniti domov, da bi bila skupaj z družino. Wallace je napisal: Upanje na ostajenje mi pomaga, da ne razmišljam o tem, kakšna sta bila v zadnjih dneh tega sveta, ampak kakšna bosta v prvih dneh novega sveta. To upanje me pomiri, ko me preplavita žalost ali občutek praznine, ki ga imaš, ko izgubiš ljubljeno osebo. Odstavek 13. Vprašanje. Kaj lahko delamo, da bi prejeli Svetega Duha? Ne gasite duha, ki kakor ogenj gori v vas. 1 Tesaloničanom 5.19. Pavel je Sveti Duh primerjal z ognjem, ki gori v nas. Ko imamo Božjega duha, smo goreči in navdušeni za to, kar je prav, ter polni energije za delo, ki nam ga je zaupal Jehova. Kaj lahko delamo, da bi prejeli Svetega Duha? Lahko molimo zanj, preučujemo Božjo navdihnjeno besedo in aktivno sodelujemo z Jehovovo organizacijo. To nam bo pomagalo razvijati sad duha. Odstavek 14. Vprašanje. Česa ne bi smeli delati, da bi lahko še naprej prejemali Božjega duha? Potem, ko od Boga dobimo Svetega duha, moramo paziti, da ga ne bi gasili. Bog daje svojega duha samo tistim, ki svoje misli in vedenje ohranjajo čisto. Ne bo pa nam ga več dajal, če svoj um polnimo z nečistimi mislimi in ravnamo v skladu z njimi. Da bi še naprej prejemali Svetega duha, moramo upoštevati tudi nasvet. Ne zaničujte prerokb. 1 Tesaloničanom 5.20. Prerokbe se tukaj nanašajo na sporočila, ki jih Jehova daje po svojem duhu, na primer glede Jehovovega dneva in tega, da je konec sveta blizu. Ne mislimo, da ta dan ne bo prišel v času našega življenja, ampak ga imejmo ves čas v mislih. Vsak dan svojimi dejanji dokazujmo, da smo vdani Bogu. V pripisu k sliki piše: Vprašaj se, ali z dejanji dokazujem, da želim še naprej prejemati Božjega duha? Vse stvari preverjajte. Odstavek 15. Vprašanje. Kako lahko preprečimo, da bi nas zavedle napačne informacije in demonska propaganda? 1. Tesaloničanom 5.21. V bližnji prihodnosti bodo Božji nasprotniki v nekem smislu razglasili mir in varnost. 1. Tesaloničanom 5.3. Propaganda, ki jo navdihujejo demoni, se bo slišala po vsej zemlji in bo zavedla večino ljudi. Kako pa bo z nami? Če bomo vse stvari preverjali, nas ne bo zavedla. V 1. Tesaloničanom 5.21 piše: Vse stvari preverjajte, da bi ugotovili, ali so resnica. Oklepajte se tega, kar je dobro. Grška beseda, prevedena s preverjajte, se je uporabljala v povezavi s preverjanjem plemenitih kovin. Zato moramo preverjati to, kar slišimo ali beremo, da bi ugotovili, ali je resnično. To je bilo pomembno za Tesaloničane, še bolj pomembno pa je za nas, medtem ko se bliža velika stiska. Nismo takšni, da bi kar naivno verjeli vsemu, kar drugi govorijo. To, kar preberemo ali slišimo, raje primerjamo s tem, kar pravita Sveto pismo in njihova organizacija. Tako nas ne bo zavedla nobena demonska propaganda. Odstavek 16. Vprašanje. Katero zanesljivo upanje imamo in kaj smo odločeni delati? Božji služabniki bodo kot skupina preživeli veliko stisko. Vendar kot posamezniki ne vemo, kaj bo z nami jutri. Ampak ne glede na to, ali bomo preživeli veliko stisko ali prej umrli, bomo nagrajeni z večnim življenjem, če bomo ostali zvesti. Maziljenci bodo s Kristusom v nebesih. Druge ovce pa bodo živele v raju na zemlji. Vsi imejmo oči uprte v naše čudovito upanje in bodimo ves čas pripravljeni na Jehovov dan. Kako bi odgovoril? Kako bo prišel Jehovov dan? Kdo ne bo preživel Jehovovega dneva? Kaj lahko delamo, da bi se pripravili na Jehovov dan? Pesem 150. Iščimo rešitev pri Bogu. Konec članka.